så have dels Bjørn Elmqvist og dels Thomas Dyr, hvorefter jeg vil sige nogle ord til afslutningen og forsøge at drage nogle konklusioner. Men Bjørn, vil du være den, der begynder? Tak.
Tak til arrangøren og tillykke med initiativet. Jeg har ikke haft mulighed for at deltage i formiddags, der var jeg på arbejde hen i Østre Landsret med en af mine klienter. Men jeg kom her så snart vi var færdige, og jeg er en anelse ked af, uden det skal optages som kritik eller forstås som kritik mod arrangørerne. Jeg er lidt ked af, at Cox og mit indlæg ikke kom til at hænge mere sammen, og at vi ikke havde fælles spørgetid. Fordi jeg vil selvfølgelig i mine problemstillinger i meget vidt omfang komme ind på noget, der også relaterer sig til de spørgsmål, som I stillede Kok. Jeg ville ikke blande mig i debatten naturligvis, for jeg vidste også, at han havde travlt. Men, og han ved også, hvilke synspunkter jeg har. Jeg vil også snakke med om det senere. Det er altså ikke et bagholdsangreb fra min side, der sætter sig ind, så snart Kok er ude af døren. Det kan jeg garantere for. Men jeg er sjovt blevet bedt om, at gennemgå de regler, vi har i dansk ret, der i krigstid, og det var vi jo i krigstid, får særlig betydning for borgere. Det være sig også almindelige samfundsborgere eller militært ansatte personer. Og det er jo en klassesondring, som vi kender til, og som vi så ofte hører, at det ene og det andet land nu er, undskyld mit stemme, det er ikke for at genere, at nu er det ene eller det andet land i nødretstilstand. Eller nu er der krig, og derfor er der visse indskrænkninger i vores generelle retssikkerhed, vores menneskerettigheder, vores beskyttelse ved domstolene, der er rettigheder, som forsvinder. Det er en klassisk problemstilling. Og vi genfinder det jo også, ja, i grundloven står der ikke rigtig noget om det, end at i paragraf 23, mener jeg det er, der står, at i særdeles påtrængende tilfælde, der kan der altså laves love eller vedtages midlertidige foranstaltninger uden om Folketinget. Og det kan jo typisk være i en krigssituation, hvor Danmark er så trængt, og at der ikke er mulighed for, at Folketinget kan samles. Det er selvfølgelig en teoretisk betragtning, en teoretisk situation, som ikke relaterer sig til den aktuelle Irak-problemstilling. Men det er stort set det eneste, vi finder i grundloven. Udover det, som vi har hørt Kok gennemgå fra paragraf 19 i grundloven. Jeg vil lidt senere gøre et par bemærkninger om hans opfattelse af de muligheder, som han gav udtryk for her, for at få efterprøvet disse ting, lovligheden af krigserklæringen, retligt. Fordi jeg er ikke helt enig med Kok i hans meget defensive holdning, men det er nok, fordi jeg ikke er nær så god en jurist, som han er. Jeg er ikke universitetsansat, jeg er bare praktiserende advokat, og jeg prøver lykken, undskyld udtrykket, ved domstolene. Og hvis ikke man engang imellem får sagt noget, der måske er lidt for meget, jamen så kommer vi jo ingen vej. Og så har jeg også et eller andet sted noget politisk haløjser siden tilbage i mig. Og det gør, at jeg ikke bare vil acceptere Koks meget defensive måde at udlægge tingene på. Jeg husker da fra Tamilsagen, at der blev der først rejst rigsretsanklage mod den daværende eller den tidligere justitsminister, efter at den regering var gået af, og efter at flertallet så anderledes ud i Folketinget. Hvad hindrer, at der kommer et valg hurtigt, snart? Der er grænser for, hvor længe det skal vente. Ifølge grundloven, ja. Og hvem siger, at der ikke skulle kunne komme et flertal bagefter? Eller er man så sikker på, at Socialdemokratiet og det radikale venstre, for nu at tage to af de partier, hvor jeg tilhører det ene, har fedtet sig så meget ind i det her, at de ikke ville tåre at rejse det bagefter og stemme efter deres overbevisning i folketingssalen? Det synes jeg da ikke, man skal udelukke totalt. Men jeg er da enig med Kok i, at vores rigsretsinstrument er voldsomt præget af det politiske. Og det ser nogen som en styrke, og andre ser det som en svaghed. Og jeg kan godt se styrken ved det også, så vi ikke får nogen frygtelige forfatningskampe i Danmark om for fejder ved domstolene, hvor vi blokerer den ene regering efter den anden. Men omvendt så er der altså også noget ubehageligt i, hvis anklagemyndighed, og det er jo helt klart med rigsretsanklagen, bliver så politiseret, at det ikke kan lade sig gøre, hvis der sidder et flertal i politisk flertal. En række af de bestemmelser, jeg om lidt skal gennemgå i straffeloven, den siger direkte, at der kan kun rejses påtale, hvis der sker påbud fra justitsministerens side. Og det sætter en tyk streg under det forhold, at vi i Danmark har en politiseret anklagemyndighed. Rigsadvokaten er den højeste embedsmand på anklagemyndighedens side. Han ansættes af justitsministeriet og er under politisk instruks fra justitsministeren. Det ser vi, det stikker hovedet frem en gang mellem bevidste sager, som Zakajev-sagen for eksempel. Vi ser det også i andre sager. Og det synes jeg er en uting. Det fører selvfølgelig langt og alt for vidt i dag at gå ind i en diskussion om, hvad man burde gøre i stedet for. Men det kunne klares meget let. Eller den ordning, vi har med ombudsmanden, der vælges af Folketinget for en 5-årsperiode, og som bestemt bevæger sig i det politiske minefelt, og alligevel aldrig er blevet politiseret, sådan at en ombudsmand er gået ned om og hjem. Noget tilsvarende kunne man jo gøre med en anklagemyndighed, og så lade vedkommende være fredet i 5 år, og hvis man ville have det yderligere på en afpolitiseret, så kunne man jo kræve, at vedkommende, eller det kunne stå i loven eller i grundloven, når vi skal til at ændre denne dag, at der skal 2/3 flertal eller 4/5 flertal i Folketinget til at ansætte en anklagemyndighed, en rigsadvokat, og det samme for at kunne afskedige ham. Nå, tilbage til dette med indskrænkninger af rettigheder i krigssituationer. Vi ser også modellen i den europæiske menneskerettighedskonvention, for der kan vi jo se, at den ene artikel efter den anden, den siger, at vi har ytringsfrihed og foreningsfrihed og organisationsfrihed, og så er der et stykke 2, og så står der, at dette gælder dog ikke, hvis modsat, eller det kan indskrænkes ved lov, og hvis der forekommer særlige situationer, hvor man må tage hensyn til statens sikkerhed. Så det er altså noget, der er ganske almindeligt anerkendt, at der i krigssituationer kan ske indskrænkninger. I vores straffelov, der har vi en række paragrafer, 102, 103, 104, 107, i det kapitel, der handler om forbrydelser mod statens sikkerhed. Og det handler om bistand til fjenden. Det handler om værvning eller tjenestegøring hos fjendtlige tropper, angiveri og propaganda. Og der er en bestemmelse om, at man ikke må bryde eller misligeholde en relevant kontrakt med den danske stat i krigstilfælde. Der er så også forbud mod at samarbejde med den fjendtlige krigsmagt, og så er der den almindelige spionagebestemmelse. Alle disse paragraffer gælder specielt i krigstid, og strafferammen forøges ganske væsentligt op til 16 år, i tilfælde hvor vi ellers er nede på 2 år for flere af bestemmelsernes vedkommende. Vi har også en bestemmelse om 127, unddragelse af krigstjeneste og værnepligt, og igen en kraftig forøgelse af strafferammen, hvis det er i krig, det foregår. Og alt dette udløses jo ved en krigserklæring. Så gælder disse paragraffer. Tidligere havde man en bestemmelse, som også kunne udløses, når Danmark havde erklæret krig. Det var bestemmelsen om, at man kunne gå ind og indføre dødsstraf. Den blev indsat efter 2. verdenskrig og efter besættelsen, fordi der begyndte man jo så at gøre det med tilbagevirkende kraft, og der var ikke noget i straffeloven, der tillod det sådan set, men det gjorde man. Og så klog af skade, så satte man sådan en sovende paragraf ind, og den stod der til op i 90'erne, hvor der stod, at i krigstilfælde, der kunne man genopleve dødsstraffen. Og den er altså taget ud både af den almindelige straffelov, den klausul, og af den militære straffelov. Så det er helt og aldeles borte. Men ellers er der 2 paragraffer, som jeg især vil trække frem her, som har noget politisk omdebatteret indhold. Det ene, det er paragraf 114, og det, der følger efter 114a og ned til lille e, der handler om terrorisme, indsatsen mod terrorisme. Og hvorfor tager jeg nu det med? Jo, fordi jeg mener, at hermed, der har vi taget noget, der ellers lå klart over i den sorte zone, altså man kun skulle bruge i krigstilfælde, og gjort til almindelig gængs regel i Danmark. I det øjeblik, man siger terrorisme, så kan disse regler finde anvendelse. Og vi har et medvirkningsbegreb, og vi har regler om propaganda og indsamling økonomisk støtte til folk, der relaterer sig til eller mistænkes for at relatere sig til terrorisme, som skaber en retssituation, som vi ville sige, vi ellers kun ville acceptere, hvis landet standede i våde og var i krig. Så her er der altså åbnet med en ladeport efter den 11. september 2001 for sådan en krigsretslignende tilstand, selvom der ikke er erklæret krig. Og dermed kan man sige, fjernes noget af den voldsomme betydning af, om der nu foreligger en krigserklæring, eller om der ikke gør det. Fordi der er altså masser af anledning til i dagligdagen og ved almindelige retter, at møde disse bestemmelser og blive ramt af dem, så at sige. Så er der paragraf 152, og den gør jeg også lidt specielt ud af. Vi har allerede været inde på den. Det er krænkelse af tavshedspligten, og den afvejning, der kan finde sted. Der blev stillet spørgsmål til Kokker om det, og han var også inde på det. Og det er klart, at den får en helt særlig aktuel relevans ved denne tidligere ansatte fra Forsvars Efterretningstjeneste, som nu optræder, og som vi må forudse vil blive trukket for domstolene. Det er ikke sikkert, der er rejst sigtelse mod ham. Og jeg har da været ude for et par sager i forbindelse med Irak-krigen, hvor der har været rejst sigtelse mod folk, jeg blev beskikket som forsvarer for, og hvor man så, da man efterhånden blev klar over, hvad der ville ligge i at trække ham for retten og rejse tiltale, og måske skulle lægge beviser frem i retten, og hvor en forsvarer kunne kræve at få det ene og det andet og det tredje dokumenteret og få afhørt vidner, det kunne være en statsminister eller en udenrigsminister, der skulle afhøre som vidne, jamen så bliver det lige pludselig til at regne ingenting. Så forsvinder sigtelsen, og tiltalen den bliver opgivet, og så får man en venlig skrivelse om, at nu har statsadvokat gjort sådan og sådan, og nu er der 2 måneder, hvor denne afgørelse kan omgøres af rigsadvokaten, men hvis ikke, så har man i øvrigt krav på erstatning. Jeg havde en klient, som fik sådan en. Han blev sigtet for at have forsøgt at værve irakere her i Danmark sidste forår. Og der blev ransaget, og han blev afhørt, og der blev beslaglagt penge, og jeg ved ikke hvad. Telefoner aflyttet i lang tid, og jeg var til en masse afhøringer med ham, og så gik der et par måneder, så var der en journalist, der ringede til mig, og så sagde han, hvordan går det med den der sag? Jeg sagde, det bliver vist en meget interessant strafsag, fordi jeg har da tænkt mig, at vi skulle prøve at få belyst, om overhovedet Danmark lovligt var i krig. Vi skal da have fundet ud af, om krigserklæringen var lovligt afgivet. Og det kan vi jo for eksempel bede statsministeren eller udenrigsministeren ført som vidne i Københavns Byret, og senere hen måske i landsretten, så vi kan få det gennemlyst. Og så gik der 3 uger, så blev der opgivet påtale mod den gode mand. Jeg ved ikke, om det var derfor. Jeg ved slet ikke, om at det pågældende sted har fået set den artikel. Men det var nu meget skæg. Og han blev selvfølgelig glad. Han syntes, det var en uretfærdig sigtelse, der var rejst mod ham. Og så gjorde han det, at han krævede erstatning, fordi han havde været anholdt, og der havde været stor forstyrrelse i hans forhold. De havde endevendt alt, hvad han havde af private ting, og han havde mistet sin computer osv. Og så fik han tilstået en erstatning, der var meget lille. Det var bare lige for den frihedsberøvelse, han havde været udsat for. Men ikke tortserstatning, altså den forstyrrelse og ydmygelse, han havde været udsat for. Der var også gjort indskrænkning i hans foreningsfrihed, hans forsamlingsfrihed osv. osv. Og han overvejer øjeblikket, om den sag skal køre for domstolen om erstatning. Om man der vil blive afskåret fra en vidneførsel af den, jeg var inde på før, det tør jeg ikke sige med sikkerhed. Men det vil i hvert fald blive et langt og voldsomt slagsmål. For så vidt angår ham fra efterretningstjenesten, tidligere fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der er det jo meget spændende at se, hvordan hans forsvarer vil gribe sagen an. Hvis han vil tage håndfast på det, jamen så kan det da godt være, at det går sådan, som det også gjorde i England med hende her, Mrs. Gunn, var det? Hun var i formiddags, var hun ikke? Ja. Fordi der opgav man jo påtale, og det kan jeg da godt forstå. Det er en svær sag at komme igen med. Bok har selvfølgelig ret i sin betragtning, om, at det kan være svært at få en domstol til at gå ind i, at han her har varetaget offentlige interesser. Det vil meget komme til at afhænge af, om man nu føler, at der var tale om en lovlig krig eller ikke. Og jeg mener, at det vil være relevant at få det afgjort for domstolen, men jeg kan meget vel forestille mig, at det vil blive begæret afskåret denne vidneførsel eller denne bevisførelse fra anklagemyndighedens side. Og så er det jo altså domstolen, der skal se, om de har mod og hvad de ellers skal have. For at stå fast og sige, det vil vi. Vi bliver nødt til at finde ud af, om det her er en lovlig krig eller ulovlig. Og om det så har været en berettiget varetagelse, han har været i. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at gøre en enkelt bemærkning om det, man har sagt, at man jo har forskellige kontrolinstanser, som kan gå ind og se, om nu Forsvarets Efterretningstjeneste har været med de der rapporter, om regeringen har fulgt dem. Der er blevet nævnt Udenrigspolitisk Nævn, og der er blevet nævnt kontroludvalget, det særlige kontroludvalget for ting. Jeg har selv siddet i Udenrigspolitisk Nævn i mange, mange år, og jeg var også formand for det, der skete i år. Og jeg kan ikke forestille mig, at man via nævnet skulle kunne klare de ting af. Det er jo et sted, hvor regeringen rådfører sig om udenrigspolitiske anlæggende. Og det kan da være, at disse rapporter konkret har været oppe, men jeg tvivler der på, at regeringen i den grad skulle have forholdt sig til dem, at man der kan sige, at der skulle være sket syndsforladelse. Så er der kontroludvalget, og det er jo en djævelsk indretning, fordi dagsordenen er hemmelig. De stakkels medlemmer, der sidder i kontroludvalget, må ikke tale med nogen om, hvad der foregår i udvalget. Hverken med deres partifæller, med deres gruppebestyrelse, med deres kone, deres mand, hvem de nu har lyst til at tale. Ikke én. Og hvad gør man, hvis man nu sidder i kontroludvalget og får at vide, at det regeringen har sagt, det er ikke stemt overens med det Forsvarets Efterretningstjeneste sagde. Hvad gør man? Man kan jo ikke gå ud og sige til pressen. Jeg har selv været ude for, at der blev rejst sigtelse mod mig, og der blev undersøgt et eller andet, fordi jeg havde sagt ja til, at Rusland-sagen havde været på dagsordenen. Det var alt, hvad jeg sagde. Og der skete ikke videre. Men hvordan kan man forestille sig, at det kontrolorgan skal kunne komme ind i en sag som det her? Skal medlemmerne af kontroludvalget bryde deres tavshedspligt? Så vil de jo være i samme situation, som ham fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Videre til retsplejeloven. Der er også nogle bestemmelser i retsplejeloven, som vækkes i krig. Der sker indskrænkninger i princippet om åbne døre. Der kan blive begæret lukkede døre i retsmøder. Der kan blive givet særlige pålæg til forsvaret om, at det her papir, det er et dokument, det må du ikke tale med din klient om. Forsvarer og tiltalt eller sigtet kan blive afskåret fra at deltage i retsmøder. Der kan blive holdt hemmelige retsmøder. Men med den udvikling, som retsplejeloven har været igennem i de seneste år, der kan man sige, at de her krigsretslignende tilstande, eller krigstilstanden, er egentlig ikke voldsomt forskellige fra det, som vi ser i det daglige. Man skal ikke være med i en større narkosag, eller have en eller anden rocker som klient, uden at man oplever det her gang på gang. Og derfor vil jeg da sige, at en gennemgang af de enkelte bestemmelser i retsplejeloven, og hvad der sker, når man er i krig, har ganske lille betydning i forhold til det, vi har i det daglige. Der er virkelig sket deflorering. Vores dyd er blevet taget for længst, så der er ingen større forskel på, om vi er i krig eller ej. Tager man derimod den militære straffelov, der er nogle ting, der er ganske interessante. Der er for eksempel en række handlinger, der lige pludselig bliver strafbelagte, og hvor man også inddrager almindelige borgere. Selvom man ikke har relation til militæret, så kan man altså blive tiltalt for, blive dømt for. For eksempel at opfordre til kujoneri, at man fremkommer med den, der står der i paragraf 36, jeg skal næsten læse den op, for jeg synes, den, der i krigstid inden for det militære forsvar foretager handlinger, som er egnet til der at fremkalde modløshed, straffes med fængsel indtil 4 år. Og det gælder altså ganske almindelige borgere. Der behøver man ikke være konstabel eller sergeant eller premierløjtnant eller general. Og så står der også i paragraf 37, og det er interessant, men det gælder så ikke de civile borgere, det gælder militære. Den, der i krigstid uden tilladelse sætter sig i forbindelse med nogen, der hører til den fjendtlige krigsmagt, eller befinder sig på fjendens område, straffes med bøde, og det kan så stige op til 3 år. Der sker også det i den militære straffelov, et militær retsplejelov, at i krigstid, der er en række sager, der lige pludselig ikke skal bruges domsmænd i, så skal der alene bruges en dommer, og det vil sige, at det lægeelement det bliver trukket ud, og samtidig forhøjes strafferammerne ganske vigtigt. Det mener jeg er tilstrækkeligt. Hvis der er nogen, der interesserer sig for detaljer i det, så kan jeg selvfølgelig godt prøve på at besvare det yderligere. Men jeg vil godt runde af her, runde mit indlæg af med at sige, at som jeg var inde på før, at den gode kok, professor Kok, han er jo en excellent jurist, og derfor er han en forsigtig herre. Og det kan jeg godt forstå. Jeg ville selvfølgelig også, hvis jeg som advokat blev opsøgt af en, der gerne ville anlægge en sag mod staten, hvor man skulle påstå grundloven krænket ved kombinationen af 19 og 20 i forbindelse med den her kriseerklæring, så ville jeg også være nødt til at sige til vedkommende, at det bliver lang og træt, og det bliver dyrt. Det bliver dyrt, og det er ikke bare din advokat, der skal have penge, men det er jo retsafgifter, og du kan risikere at blive pålagt udgifter til modparten. Jeg tror, Christian Harlang er gået her fra, han skulle til et møde. Han sad her og var oppe og snakke med mig i pausen, og var ked af, at han skulle gå. Der var blevet rykket lidt på programmet her i dag, så han kunne ikke blive her til det sidste. Men han fortalte, at han var med til at anlægge sag om grundloven og Maastricht-aftalen, afstemningen. Og der sagde han, at han huskede, at forud for det søgsmål, der havde professor Kok udtalt sig, at det troede han ikke, de ville få noget ud af. Han ville tro, at sagen ville blive afvist, fordi de ville formentlig få at vide domstolen, at de ikke havde en retlig interesse i det. Og det var tilbage i 96. Og der lykkedes det altså Christian Harlang at komme igennem og få sagen gennemført. Men til gengæld så var konklusionen jo altså den, at der var ikke sket en suverænitetsafgivelse i et omfang, der overskred det, der var forudset ved grundloven. Men at der var grænser, det var helt klart. Og at der var en søgsmålkompetence, det var også helt klart. Så på den ene eller den anden led, så er der dog en mulighed for, at der på et tidspunkt kan ske en retlig prøvelse af det her spørgsmål. En politisk prøvelse, den vil jo nok komme på et eller andet tidspunkt ind i Folketingssalen, når de flertal der, de skifter. Men en egentlig retlig prøvelse af det, det er jo sådan set det, de fleste af os er mest interesseret i, tror jeg, så vi kan få fastslået, var det en lovlig krig, eller var det en ulovlig. Ja, tak.
Tak skal du have, Bjørn Elmqvist. Nu kommer vi ind til de nære problemer for os danske, hvordan vi ser på disse ting. Vi har adgang til et spørgsmål. Først panelet heroppe, og derefter salen.
Ja, John Elmqvist, du nævnte i starten, og også sluttede af med det, muligheden for, at et andet folketingsflertal kan beslutte en undersøgelse ad år eller ad måneder, hvad det nu måtte være, og at spørgsmål om ministeransvar heller ikke afhængig af, at man er aktuel minister, men også, at man har været det, at det kan være tilstrækkeligt. Hvor lang tid kan sådan noget være en usikker faktor? Hvor mange år kan man vente med at skulle undersøge og eller rejse en ministeransvarssag? Er der forældelse på sådan noget? Eller er det en latent usikkerhed, som den nuværende regeringsminister må leve med det. Altid.
Det var spørgsmålet.
Jeg er ikke helt sikker. Der forsøger mig noget om, der er 20 års forældelse i ministeransvarlighedsloven. Men jeg er ikke helt sikker. Og det skulle jeg selvfølgelig have tjekket. Men omvendt vil der nok være en tendens til, kunne man da forestille sig, at hvis der har været adskillige valg, eller nogle valg, og der også har været et andet flertal, end det, som i øjeblikket forsvarer sig i Folketinget, så vil man på et eller andet tidspunkt nok nå frem til, at nu er toget kørt, når man ikke har påtalt det eller prøvet at rejse det inden for denne overskuelige fremtid, så vil man nok lade det gå igen på, glemme på, og lade det blive til et politisk snart til et retsopgør. Men det er ikke et juridisk holdbart argument.
Ja, du må undskylde, det er muligvis, fordi jeg lige faldt ud et øjeblik, men jeg fik ikke fat på, altså, har vi krigsretstilstand nu? Altså, hersker der krigstilstand i Danmark, eller hvad? Eller var det netop det handlede om, at det vidste vi ikke, om der gjorde, eller hvad? Er vi i krig? Nej, men altså, de paragraffer, du nævner, sådan noget, det skal vel erklæres på et tidspunkt, at nu træder de i kraft, ikke? Og det er det jo ikke blevet, vel? Er det ikke det, der er problemet? Eller hvad?
Der kom jo en krigserklæring. Der kom en erklæring fra forsvarsministeren om, at nu gik Danmark i krig. Og så en pressemeddelelse. Og så var der folketingsflertal, der bakkede op om det. Så dermed blev disse bestemmelser vagt til live. Jeg har ikke observeret, men det er muligt, at jeg ikke har været tilstrækkeligt observant. Jeg har ikke observeret en tilsvarende pressemeddelelse eller beslutning fra Folketinget, hvor man siger, nu er vi ikke længere i krig. Så derfor mener jeg, at disse bestemmelser stadigvæk er i kraft.
Så lige supplere med en enkelt ting fra den militære straffelov. Den militære straffelovs anvendelse, den har en bestemmelse om, at de skærpede regler i den militære straffelov, og kun det, at de skærpede bestemmelser for krigstilstand, eller i krigssituation, at de kun træder i kraft efter, at forsvarsministeren har lavet en offentlig kundgørelse om, at nu træder de skærpede bestemmelser i kraft, på grund af, at nu er vi i krig. En sådan kundgørelse er der jo ikke sket. Så den militære straffelov, den kører som om det er fristid.
Jamen, det viser jo netop også det uholdbare i situationen, at man laver en pressemeddelelse og ikke en kundgørelse. Og det er for mig at se en tydelig indikation af, at regeringen interesserer sig ikke rigtig for at have legaliteten i orden. Sørge for, at de følger de regler og bestemmelser, som der skal. Det synes jeg er et meget dårligt tegn.
Ja, så går vi over til salen.
Du nævnte, Bjørn, under dit oplæg, at du havde været sigtet for at gøre opmærksom på, at Rusti-sagen havde været på kontroludvalgets dagsorden. I aftes var forsvarsministeren på TV2-nyhederne og nævnte, at han havde orienteret med datoangivelser forsvarets det særlige kontroludvalg. Han redegjorde også for, hvilke bilag han havde fremlagt. Jeg vil spørge, er han underlagt de samme strafbestemmelser, som de øvrige medlemmer i kontroludvalget, og vil du i givet fald forsvare ham?
Det sidste spørgsmål, tror jeg, det hører til privatlivets fred. Jeg mener, at forsvarsministeren er bemyndiget til at hæve fortrolighed. Så hvis der kommer en meddelelse fra forsvarsministeren om, at det behandles i udvalg, så er fortroligheden dermed ophævet. Det vil jeg tro. Men igen, det forudsætter jo, at man går ned i loven, for hvis der står, at den skal have en særlig form, denne suspension af fortroligheden, og han ikke opfylder det formkrav, så er han jo for langt ud. Så det er bestemt værd at forske lidt i.
Jeg hedder Hanne Nord Carlsen, og jeg repræsenterer Fredsskattefonden. Der er nogle brosyrer derude, I kan interessere jer for, hvis I vil det. Men jeg markerer nu mest, fordi jeg vil fortælle to kuriositeter i forbindelse med de to sager, som Bjørn Elmqvist nævner. Nemlig den sag med irakeren, som du fortalte om. Ham har jeg også været i kontakt med, og han fortalte på et tidspunkt, at han havde været undersøgt af Saddam Husseins efterretningsfolk også, og så altså af det danske politi her i Danmark. Og det havde været betydeligt værre med de danske, end med Saddam Husseins. De havde været høflige, det var politifolk, der kom ind og havde sagt goddag, goddag, og vi vil gerne høre og se sig lidt rundt og sådan noget. Men de her danskere, de havde faktisk ødelagt hans hjem. Jeg tør godt sige, at han var iraker, det nævnte du vist ikke, men han har været i Information, da han sagde, hvad behandlet. Det var den ene, og det andet, jeg vil knytte en kommentar til, det var det med Maastricht-traktaten, paragraf 20. Der var det sådan, at jeg var involveret i den sag. Jeg var en af de 10 bekymrede borgere, som anlagde sagen med Christian Harlang og Ole Kraufs medvirken. Og det er rigtigt, at vi kom igennem til højesteret med det, men jo altså blev underkendt. Der var ikke tale om, at vi afgav suverænitet i ubegrænset omfang, eller sådan noget, det hedder det, ikke? Men vi fik jo da altså noget presse på det, og vi fik en debat. Jeg tror nu nok, at Christian Harlang overvurderer den debat, fordi jeg synes, jeg kan konstatere, i mine omgivelser var der ikke så forfærdeligt meget debat om den sag. Derimod har min svigersøn, som er advokat og underviser på universitetet, han underviser efter den sag. Altså, det er sådan noget med, det er et juridisk spilfægteri, mens det i privatlivet, ikke, altså hos almindelige mennesker, ikke var særlig interessant med den der Maastricht-sag. Og spørgsmålet er jo så, om vi kan rejse en sag på det her grundlag. Kan vi det, som bliver interessant for offentligheden? Altså bliver den så interessant, så den kan vælte noget, så den kan ændre debatten, så den kan manifestere sig i nogle andre regler for, hvornår vi skal erklære krig. Og det var jo så det, og man kan sige, det var Peter Arnborgs artikel i sin tid, så om, er det grundlovsstridig krig, den her, hed den nogenlunde sådan i Politikken, der fik også til at lave grundlovskomiteen. Vi diskuterede så det her også med dig, Bjørn, om kan det lade sig gøre at lave en sag med Christian Harlang. Og Christian Harlang og Bjørn Engqvist var egentlig ret enige om, at det var usandsynligt, at man kunne vinde en sag, dengang vi har talt om det i hvert fald, men at den kunne måske skabe en debat, der var vigtig. Og det er så der, hvor vi, altså jeg synes, den danske befolkning har været utrolig passiv i den her sag. Altså det er helt ufattelig passivitet, der har været i forhold til, hvad der for eksempel har været i Italien, og i Spanien, og i Frankrig, og i Tyskland, og England. Ikke? Så har danskerne bare demonstreret et par gange, og så er det det. Men så har de sådan set accepteret, hvad det var, der foregik. Og den passivitet vil vi jo altså så gerne have afløst af noget aktivitet og en ændring måske af lovgivning, i hvert fald en ændring af praksis. Og spørgsmålet er jo så, det store forkromet, skal vi starte sådan en sag? Skal vi starte en sag ved domstolene? Er det sådan, at du er blevet mere positiv i tidens løb over for, at vi gør det også med den her regering? Eller skal vi vente til, at der kommer en anden regering, som er socialdemokratisk radikal, og hvad det nu bliver? Men skal vi vente, eller skal vi gøre det nu? Det er sådan et spørgsmål. Og kan vi regne med, at vi kan aktivere befolkningen bedre, end vi gjorde med Maastricht-sagen? Tak. Det var langt. Undskyld.
Jeg tror, det vil være klogt at se, hvordan det går med den sag mod den ansatte fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Den har et potentiale i sig, som jeg var inde på før, jeg skal ikke gentage det, som betyder, at der kan komme aspekter, som har med det at gøre, som du taler om. Og så vil man være nødt til, som jeg ser det i hvert fald, og hvis domstolen har mod til, at gå ind og foretage en præjudiciel, altså en afgørelse forud for den egentlige afgørelse af, om der nu forelå en lovlig krigssituation. Der kan man både måle befolkningens interesse, entusiasme, det er måske så optimistisk et ord, men interesse for sagen. Og man kan også måle domstolens villighed og opfattelse af, hvilke forpligtelser, for domstolen har jo ikke kun rettigheder, de har også nogle forpligtelser efter grundlovens paragraf 3. De skal faktisk sidde og kontrollere de andre instanser, den udøvende magt og den lovgivende magt. Og det har danske domstole ikke været alt for glade til for indtil nu. Men vi fik en domstolsreform i 1998, som forhåbentlig sætter sig spor. Så mit råd er, lad os prøve nu at se, hvordan det går med den sag, hvad den kan afføde, og det er muligt, at man så i lyset af det kan træffe en beslutning om at starte sådan en sag. Men det vil blive langt og træst. Jeg mener, i den sag må man så også komme ind på det, som Koch var inde på med preemptive war, eller warfare. Jeg har svært ved at se, at det begreb er i overensstemmelse med FN-pakken. Og der står i grundlovens paragraf 19, der er tilføjet en note i Karnov. Den note, den gentager faktisk en teori fra Alf Ross, som nu er blevet så udbredt, at den står som sådan en faktuel note. Tidligere var det noget, der skabte voldsom diskussion blandt jurister. Men nu står det her faktuelt. Og her står, efter at Danmark gennem internationale aftaler har afstået fra krig som middel for sin udenrigspolitik, kan anvendelse af militære magtmidler mod andre stater kun forekomme som forsvar mod angreb eller som deltagelse i sanktioner i overensstemmelse med FN-pakken. Så enkelt står det. Og der er ikke noget med spørgsmålstegn eller noget, eller på den anden side, eller på den ene side, sådan, som man er så vant til det med jurister. Her står det, og jeg kan slet ikke få preemptive warfare til at passe ind i det her, for det er der ikke noget, FN har accepteret. Så hvis man åben går rundt og siger, at nu er Danmark officielt tillægger af preemptive warfare, og det kan føre til krigserklæringer fra Danmark, så har vi da brugt grundlov. Ja, så.
Ja, men mit spørgsmål er faktisk lidt i forlængelse af dem af Hannes spørgsmål. Altså, jeg er medstiftet af Grundlovskomiteen, og i Grundlovskomiteen er vi faktisk nogle stykker, som ikke helmer, før vi får nogle mennesker draget til ansvar for det her. Fordi Irakkrig, det er ikke alene en stor tragedie for Iraken, det er også en skandal for os andre. Det er en moralsk, etisk skandal, og det er en demokratisk skandal. Vi kan ikke have en demokratisk gudsamvittighed, hvis vi ikke gør noget for det her. Og jeg er meget glad for, at du siger, at Henning Koch var lidt passiv, at du måske siger, at okay, paragraf 1920, der er en mulighed der. Det kan blive en lang og dyrt og trang vej. Der er også nogle andre mennesker her, som ved jeg fra Fredsrådet, som vil være med til at anlægge sag. Nu er det sådan, at i Danmark findes der nævn for forskellige ting. Nævn, pressenævn og advokatnævn osv. Men der findes ikke et nævn for politiske uredelighed. Det vil sige, at vi har ingen instrument til at få de her mennesker draget til ansvar. Altså Bjørn, når du nu, altså fred kan ikke vente, og de der irakske folk kan ikke vente, og demokratiet har, altså sådan som demokratiets tilstand lige nu, er det sådan, at det heller ikke har råd til at vente til den nye regering og så videre. Det, som jeg ville spørge dig om, det er, hvis vi nu beslutter os, altså sådan, dels folk fra Grundlovskomiteen og fra Fredsrådet og Kvindernes Internationale Ikke-Fred, at vi vil rejse og nu se, kunne du være en person, der vil bakke op og eventuelt føre sådan en sag? Det var altså mit spørgsmål.
Jeg vil godt gentage, hvad jeg har sagt tidligere, at det vil jeg godt. Jeg vil godt være med på de overvejelser, som en mur, der kan spilles op af. Det var så flot et udtryk. Men sådan, at jeg kan deltage i overvejelserne. Jeg kan ikke garantere på forhånd, at jeg vil indskibe mig i det, og at det vil kunne lade sig gøre. Fordi der er også mange andre forpligtelser, man skal have til at passe sammen. Og jeg ved, at Christian Harlap er jo virkelig en kapacitet på området, som ikke skal have lov til at kredse omkring, uden at være bundet. Så ham skal I også prøve at få med i det. Synes jeg. Ja. Så det var altså et slags ja.